Бу көннәрдә Татарстан Республикасының дәүләтчелеге турында күп сөйләшәләр. 1920 елда оешкан Татар Автоном Совет Социалистик Республикасының 90 еллыгына багышланган чаралар бара. Бу вакыйгага багышланган күргәзмәләр, фильмнар күрсәтелә, фәнни конференция дә үтте. 27 майда исә Казанда ТССР оешының 90 еллыгына багышлап Татарстан Дәүләт Шурасының тантаналы утырышы узды. Анда ясалган чыгышларда Совет чорына мәдхия уку белән бергә телне кысырыклау һәм сәяси зулым сәясәте турында да әйтелде. Тулырак мәгълүмәт белән Казаннан Бикә Тимерова.
Татар автоном Совет Социалистик Республикасы төзелүенең 90 еллыгына багышланган тантаналы утырышта Татарстанның беренче һәм икенче президенты, Дәүләт Шурасы рәисе, депутатлар, республикадан сайланган Дума депутатлары, Мәскәүдән чакырылган кунаклар, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. ТАССР 90 еллыгына багышланган тантаналы утырышта беренче чыгышны Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнеханов ясады. Ул 1920 елда Татарстан дәүләтчелеге тарихында яңа сәхифә ачылды диде.
1920 елда татар дәүләтчелеге тарихында яңа сәхифә ачылды. Илнең сәяси картасында яңа республика барлыкка килде. Россия иң күп санлы халыкларның берсе булган татар халкының исеме республика исеменә әйләнде. Татар теленең статусын күтәрү, яңа милли кадрлар тәрбияләү максатында мөһим чаралар күрелде. Радикально изменилось хозяйственное устройство. В течение жизни практически одного поколения в республике была создана многоотраслевая индустрия.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов совет чорында телнең куллану даирәсе кысылуы турында да әйтте. Соңгы вакытта Татарстан түрәләре яңа мода алды. Татарча исәнләшеп кенә калмый, урысча нутык уртасында бер-ике татарча җөмлә дә әйтеп китә. Рөстәм Миңнеханов та урысча-татарча аралаштырып сөйләде. Ул Советлар Республикасында милләтләрнең яшәеше турында булай диде.
Кызганычка каршы сәяси һәм мәдәни казанышлар милли сәясәт өлкәсендә тиешле чаралар белән ныгытылмады. Мәдәният үсешенә идеология кертәләре куелды. Милли мәгарифне кысу өчен махсус сәбәпләр уйлап табылды. Все это не могло не вызывать растущего беспокойства общественности, что ярко проявилось в годы перестройки.
Татар автоном республикасының 90 еллыгына багышланган тантаналы җыелышта төп нотыкны Татарстан Дәүләт Шурасының рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ясады. Ул да русча татарча аралаштырып сөйләде.
1000 еллык тарихлы дәүләтчелеге булган татар милләте һәм республикада яшәүче халыклар өчен алга таба үсештә мөһим һәм кирәкле этап булды. Моннан тыш, ТАССР төзелү 1990 еллар башында дистәләгән еллардан соң республика кабул иткән җаваплы сәяси карарларның ышанычлы нигезе булды. Бу залда утырушыларның күбесе әлеге хәл иткеч карарларны кабул иткәндә турыдан-туры катнаштылар. Сегодня мы отмечаем одно из важнейших событий в истории нашей республики и ее многонационального народа – 90-летие со дня образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин автоном республиканың тарихы турында сөйләгәндә сәяси зулым корбаннарын да искә алды. Икенче дөнья сугышы вакытында Казанның фронт өчен фидакарьләргә хезмәт итүен, һәр 6нчы эшкәченең Татарстанда җыелуын әйтте. Совет чорында татар теленең куллану даирәсенең кысылуы, телләрнең фонетик байлыгы җуелуы турында да телгә алды. Яңа заман тарихына килгәндә Фәрит Мөхәммәтшин, хәзер 90-нчы еллар башында сайланган юлның дөрес булуын күрәбез диде. Соңгы 2 дистә елда ирешелгән казанышлар арасында Татарстан парламенты башлыгы телнең үсеше, милли мәгариф системасының ныгыуын әйтте. Татарстанның иң зур казанышы дип милләтара татулык урнашуы әйтелде. Бүген Казанда шушы татулыкны чагылдыручы милләтләр парады үткәрелде. Төрле халыклар милли киемнәреннән халыклар дуслыгы артыннан Казан урамнары буйлап Камал театры янына килде һәм ондагы мәйданда үзләренең милли җырларын җырлады, биюләрен башкарды. Аннан ары ТАССРның 90 еллыгына багышланган зур тантаналар булмады.
Казаннан Бикә Тимерова булды.